Virðulegi forseti, það er hárrétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra að það er mjög mikilvægt að afleiðingin af óróanum á vinnumarkaðnum núna verði ekki óðaverðbólga. Og það þurfa allir að leggja sitt af mörkum í því efni. Ekki bara þeir sem að nú eru með opna samninga, heldur líka ríkisstjórn. Og vegna þess hvernig hæstvirtur forsætisráðherra hagaði orðum sínum, þá er líka óhjákvæmilegt að svara honum með því að segja jú, en það er ekki þannig að hjúkrunarfræðingar einir beri ábyrgð á því að koma í veg fyrir verðbólgu. Eða þeir einir sem nú eru með opna samninga. Það eru þetta þannig að ýmsar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar sem hafa valdið því að við erum ekki að fá hámarksarð af auðlindum okkar í almanna til almennings. Við erum ekki að haga skattheimtunni með eins sanngjörnum hætti og við gætum verið að gera, að það eru þær ákvarðanir sem er að valda óró og reiði. Hér er í dag mörg þúsund manns búin að boða sig á mótmæli klukkan 5 í dag. Þegar að hort er á hvað fólk segist vilja mótmæla, þá er það spilling, það er ákvörðunin að gefa makrílinn og það er óanægja með launa ójöfnuði samfélaginu. Þetta eru staðreyndir sem hæstvirtur forsætisráðherra verður að taka alvarlega.
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.